7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Este o vorbă înțeleaptă. Două săbi într-o teacă, nu în cap. Și ceea ce urmărim noi acum, pe scena politică, ilustrează acest dicton. Despre asta discutăm noi astăzi. Cu cine aflați imediat? Înainte de a se porni camerele, Nicolae Negru ne-a tras atenția despre o rocadă care s-a făcut între cuvintele pozitiv și negativ. Cuvântul pozitiv a devenit negativ și invers, când e negativ testul, Doamne, ce pozitiv cuvânt este. Cam așa se întâmplă și în politică. N-ați observat? Cei care dăună erau foarte pozitivi, adică la putere, adică aveau pâinea și cuțitul. Iată că, ușor, ușor, coboară în sondaje și lor nu le vine să creadă. Ei se opun. Ei spun că ăsta e un accident, că de fapt ei încă mai dau tonul. Ei sunt prima vioară. Dar dumneavoastră, alegătorii, până la urmă, o să ne spuneți dacă e așa sau nu. Despre aceste schimbări de accente, de sensuri, discutăm astăzi cu doi oameni care nu au nevoie de prezentare, dar totuși vă spun, Vitali Călugăreanu și Nicolae Negru. Să începem de la acest proaspăt sondaj, care arată că lucrurile se schimbă destul de rapid, mai rapid decât s-așteptau figuranții acestor sondaje. Ce vedeți în dărătul cifrelor pe care, mă rog, sociologii le mai contestă, mai fac ping-pong de comentarii, dar tendința, de fapt, e
da, aceeași, tendința, nu? E clară. Din acest ultim sondaj și din alte sondaje sesizăm un declin a PSRM-ului și e firesc. PSRM-ul a pierdut alegerile prezidențiale cu candidatul Igor Dodon. Igor Dodon a pierdut alegerile prezidențiale și în felul acesta a tras partidul în jos, mai ales după ce a preluat șefia acestui partid, cu gândul că îl va ridica. Efectul a fost invers, ceea ce spuneau și avertizau în perioada aceea și analiștii politici și sugerau cumva poate să ia o pauză mai bine după înfrângerea în alegerile prezidențiale. Pe de altă parte, vedem creșterea PAS-ului, iarăși una ferească, pe fundalul victoriei Maia Sandu în alegerile prezidențiale și a pașilor în tandem președinția și Partidul Acțiune și Solidaritate, o sincronizare a acțiunilor la nivel parlamentar. Din punctul ăsta de vedere, aceste două extreme, dacă pot să zic așa, evoluția lor este una, din punctul meu de vedere, firească. Acum e interesant să urmărim mutările care se vor produce în sensul fărâmițării celor două segmente, de dreapta și de stânga, efecte pe care eu cred că le vom resimți în eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate mai aproape de perioada electorală sau chiar în campania electorală.
Distribuția asta se va păstra până la anticipate, cum credeți?
Cu siguranță da. Electoratul în Republica Moldova învață să analizeze. Bine, este electoratul care votează Hrișca, și acolo nu prea ai mare lucru ce să schimbi, pentru că sunt oameni care fac asta. Dar electoratul care analizează și își dă votul conștient începe să pună lucrurile destul de bine pe cântar. Eu am siguranța că alegerile parlamentare anticipate vor desena un alt peisaj politic parlamentar în Republica Moldova.
Eu am două întrebări de precizare, dar întâi și Nicolae să ne spună ce vede el în dreptul acestor cifre, tendințe și dacă ele vor rămâne la fel spre anticipate?
Într-un fel era de așteptat că Partidul Socialiștilor să cadă în jos. Ei au o problemă, problema liderului. Chiar dacă li s-a spus că nu trebuie pus domnul Dodon în fruntea acestui partid, ei pur și simplu nu au pe cine pune altcineva. Pe Bolea să-l pună sau pe
Ceban puteau să-l pună.
Ivan Ceban,
Bătrâncea e cel mai răsărit între ei. Iată, deja e vicepreședinte la adunarea parlamentară.
Da, Bătrâncea, dar oricum nu are greutatea lui Dodon. Dodon a făcut acest partid.
Ați făcut un calambur, fără să vreți. Greutatea lui a tras partidul jos. Da. Așa-i de greu.
Nu. Ce vroiam eu să spun, importante sunt relațiile într-un partid. Dodon este, să zicem, stăpânul, că el a format acest partid. El i-a ales pe toți, el a făcut listele și nu există certitudinea că scoate-l pe Dodon și acest partid nu se va împrăștia, nu se va...
Adică fără el nimeni nu mișcă în front, cum era și la Filat?
Exact așa, dar ați observat că cineva să aibă vreo inițiativă care să-l deranjeze pe Dodon cândva sau cineva să spună altfel.
Da, Țirdea era cel mai rebel acolo, nu?
Țirdea nu, Țirdea e o marionetă, el e rebel atunci când îi se spune, el e rebel cu voie de la... cel mai sus, de la președintele
Deci scoaterea lui Dodon din frunte oricum n-ar fi
nu,
salvat partidul.
Nu, ar fi salvat partidul, partidul s-ar fi destrămat așa ca un castel de nisip. E adevărat, Ion Ceban e, să zicem așa, o figură proeminentă, dar el este omul lui Dodon. El l-a adus în partid, el i-a adunat acolo. Este Zinaida Greceană, dar iarăși ea este o persoană legată de Dodon, afectiv, așa cum este legat și Ion Ceban emoțional de Dodon.
Întrebare, ceea ce a făcut Dodon după ce totuși a rămas în fruntea partidului, l-ar fi putut ajuta totuși să rămână pe linia de plutire? Sau tot ce a făcut el, mă rog, sfătuit sau nesfătuit?
El putea să facă o mișcare, să zicem așa, mai înțeleaptă. Putea să rămână în partid cumva, să tragă sforile, dar să pune în față pe cineva ca partidul să-și mențină această unitate.
Păi, iată, asta e întrebarea. Da. Când iese el cu tot felul de chestii în ziua de Sfânta Vinere, cu, spune lumea, tot felul de inepții, și eu uneori sunt de acord cu lumea asta, asta vă întrebam, ideile astea cu factura, cu alte chestii, cu Maia Sandu, îi marioneta trasă de sforile occidentale, toate ideile astea, e musai el să le scoată pe gură? El chiar crede că asta îi aduce punctaj?
El chiar crede, dar noi ce vedem vreo deosebire între Dodon când era președinte și Dodon când nu este președinte, ăsta e nivelul lui. Asta el scoate, asta el poate produce. Și lui se pare că el este ca orice vorba aceea țărănească. Prostul nu-i prost destul dacă nu-i și fudul. Sau fudulie e un ingredient obligatoriu.
Când spuneți fudul și prost, aveți în vedere și orator.
Pretins orator, fiindcă el spune lucruri care nu se leagă pur și simplu cu realitatea, care dezechilibrează nu numai atunci când era el președinte, el dezechilibra Republica Moldova, o înclina pe o coastă, dar acum dezechilibrează partidul. Că eu nu cred că sunt toți ca, chiar dacă i-a ales el, i-a selectat el, eu nu cred că sunt toți ca Dodon, dar el se pare, e în situația omului care a nimerit într-o mlaștină și în loc să fie foarte atent, să-și gândească foarte bine mișcările de ieșire din această mlaștină, el se agită, el face mișcări bruști și asta numai îl răutățește
scopul,
situația lui.
Scopul tergiversării dezolvării acestui parlament a fost anume acesta, pentru a-i oferi răgaz lui Igor Dodon și PSRM-ului, anume pentru lansarea acestor inițiative populiste pe care le vedem în ultima vreme. Și din punctul ăsta de vedere, ei pur și simplu profită de această perioadă în care încă nu avem o decizie a Curții Constituționale pentru anularea sau menținerea stării de urgență și care i-ar dezlega cumva mâinile Maia Sandu pentru dizolvarea Parlamentului, tocmai pentru a propulsa aceste inițiative cu gândul că acestea dau cumva de mâncare, alimentează electoratul de stânga. În realitate, oamenii înțeleg destul de bine. Igor Dodon a avut și are în continuare toate posibilitățile și pârghiile administrative, parlamentare și controlul asupra guvernului pentru a face aceste lucruri și a avut ani în care a putut să facă aceste lucruri pentru binele cetățenilor, de care spune acum că își face griji. Ori în perioada când a fost la butoane, nu prea a venit cu inițiative socialiste, ca să zic așa, în binele cetățenilor.
Am făcut și eu micul meu sondaj, tocmai în ideea să discos un pic, să desfac firul în patru, de ce? Ce îi aducea beneficii lui Dodon, și sunt de acord cu dumneavoastră că avea același stil, același comportament, începând de la halatul cu inscripția și spate și stema și terminând cu ce spunea el, că Maia Sandu și ea rucsăcelul că nu leagă nimic, nu știu ce, dar ce îi se ierta sau era cumva justificabil când el era cu sceptru prezidențial, acum când îi un ex-președinte și vorbește despre Maia Sandu că e un plahatniuc în fustă, însăși natura acestui mesaj la aceiași oameni, cel puțin care erau neutri, nu erau neapărat fanii lui, dar și la fanii lui, trezește deja un fel de repulsie. Când el, chiar inițiativele bune, între ghilimele, fanteziste, dar bune, populiste, cu compensarea facturii, le îmbracă în niște motivații, le condimentează cu tot felul de apropouri, la adresa iarăși adversarului politic, pe de o parte îl umilește, dar de altă spune că vă știți că noi doi de fapt contăm, că restul sunt pokemoni, că noi doi încertăm noi cât încertăm, dar noi trebuie să facem alianță, hai facem un guvern, noi ne înțelegem când facem...
Hai să stabilim data alegerilor
da.
El vrea să întâlnească cu Maia Sandu.
Că eu sunt important. Și atunci, iată, genul ăsta de a face politică minus prestații de ex-președinte, și avem suficienți ex-președinți care totuși oferă un exemplu de comportament de fost președinte, toate împreună, repet, la nivel de limbaj, la nivel de comportament,
retorică.
I-au luat mult din punctaj. Pe de altă parte, vreau să vă întreb totuși dacă acum se produce realmente o rocadă clasică, adică ideea socialistă, stânga socialistă, așa cum era pseudo-socialist, spun unii. Se produce acum într-adevăr o schimbare, judecând după sondaj, după atmosferă, și vine o dreaptă eventual autentică și Republica Moldova să împământește în ideea europeană?
Asta vom vedea. Eu nu pot să înțeleg, mă întorc doar un pic la ce ziceați anterior. Igor Dodon nu se poate împăca cu gândul că este deja un ex. Din punctul ăsta de vedere, aceste inițiative pe care le vedem din partea dumnealui, prin care încearcă să se impună în continuare ca unul din decidenții acestui spațiu, par uneori ridicole. Și nu știu dacă își dă bine seama de lucrurile acestea. În orice caz, aceste lucruri noi le vedem în sondaj. Acum, legat de întrebarea dumneavoastră. Cetățenii vor decide încotro înclină balanța, în mod sigur, la alegerile parlamentare anticipate, care cu siguranță nu mai au cum să nu aibă loc. Dacă se îndreaptă Republica Moldova pe o cale europeană sigură, cum să vă zic, acest teritoriu, sau cum zicea cronicarul Ureche, Moldova va sta întotdeauna în calea tuturor relelor. Și judecând după lucrurile care s-au mai întâmplat în Republica Moldova și schimbările care s-au produs, eu nu m-aș încumeta să spun că parcursul nostru european este garantat. Mai ales că vedem tot felul de frământări pe segmentul de dreapta pro-european și dreapta unionist, acolo unde se dă o luptă neclară, din punctul meu de vedere, pe principii absolut păguboase pentru partida pro-europeană și pro-românească în general. Pornind de aici, plus că vedem și partide satelit create și împinse pe acest segment, și aici mă refer la partidul domnului Chicu, care se declară pro-european după ce am văzut retorica pe care a avut-o Ion Chicu sub regimul Plahotniuc și sub regimul Dodon.
Neasta, apropo, credeți în versiunea că este alternativa pentru Candu?
Jocul ăsta pe care îl vedem al domnului Chicu o să iasă cumva în evidență.
Dar e autonom el? Sau nu?
Asta din punctul meu de vedere, nu. Și asta o să se vadă un pic mai încolo. Probabil este o variantă de rezervă pentru anumite partide care ar putea fi scoase la un moment dat din joc și nu vor mai putea să candideze la următoarele alegeri.
Domnul Negru, revine Moldova la cursul pro-european autentic, dacă e să-l considerăm autentic?
Se produce un fenomen interesant. Maia Sandu l-a învins pe Dodon și văd PAS-ul face mișcări, nu spre dreapta, dar face mișcări spre centru. Uh-huh. Am impresia că PAS-ul vrea să substituie PD-ul lui Plahotniuc, uh-huh. PD-ul care ținea o parte centrală, să zicem, a spectrului, a alegătorilor. Și chiar am impresia că vrea undeva să apuce și să treacă undeva pe terenul socialiștilor, să zicem așa, moderați, cam mai aproape de centru. De ce spun asta? Uitați-vă la mesajele Mai Sandu și ale PAS-ului. În privința relației cu Rusia, în privința integrării europene, nu e prea mare deosebire, există o asemănare între mesajele Mai Sandu și a lui Dodon. Mă refer și la problema trupilor ruse, mă refer la problema transnistreană, la muniții și așa mai departe. Am văzut și discursul Mai Sandu la Consiliul Europei, adunarea parlamentară a Consiliului Europei. În mod evident, Mai Sandu încearcă să nu supere cumva Rusia, să pronunțe așa.
Pentru că vorbește președintele Sandu sau...
Pentru că vorbește președintele care vrea să-și asigure o majoritate. Am impresia uneori că se vrea chiar o majoritate constituțională. Dar e aici o schemă, o anumită strategie care i-a fost caracteristică lui Zelenski, dacă vă amintiți. Și exact cum Zelenski a luat acea majoritate zdrobitoare în cursa prezidențială, imediat după asta a dizolvat Parlamentul. E altă constituție în Ucraina, nu a avut problemele pe care le are Maia Sandu, a organizat alegeri parlamentare și a câștigat masiv și a format guvernul și acum Zelenski nu are problemele pe care le are Maia Sandu, dar e adevărat că se rodează popularitatea lui Zelenski. Au apărut anumite probleme concrete în care el s-a manifestat nu așa cum așteptau, să zicem, simpatizanții săi, chiar și în relațiile cu Rusia. Ce promitea Zelenski, de exemplu? Că el va face pace în Donbas. Aici s-a văzut că lucrurile nu sunt chiar așa de simplu. Eu cred că mesajul Maia Sandu se va schimba după alegerile parlamentare. Poate că ea va fi mult mai clară, mai principială în această problematică a trupilor ruse pe teritoriul Republicii Moldova. În această atitudine și față de integrarea europeană. Nu prea aud că noi vom merge spre Europa, noi vom depune cereri de aderare la Uniunea Europeană.
E deci un fel asta de... l-a nemulțumit pe Țicu? La asta se referă Țicu atunci când îi reproșează Maia Sandu un discurs struțocamilesc?
Cred că și la asta. Au mai fost acolo detalii, dar chiar când a vorbit despre problemele legate de Rusia, a fost întrebată de un deputat din Estonia, dacă nu mă înșel. Care problemele a numit? A zis problema economică. Dar problema economică trebuie nuanțată. De ce a apărut această problemă economică? Din cauza că Rusia a pedepsit Republica Moldova atunci când Republica Moldova a semnat acordul de asociere. Da. Atunci au urmat și acele embargouri și au urmat și introducerea taxelor vamale pentru producția moldovenească.
Da, cum se spune la țară,
au vrut să-i pună sârm în bot.
Da.
Maia n-are curaj. Toate colțurile astea le ocolește.
Pentru că e președinte, asta vă întrebam. Dacă ar fi doar exponenta PAS-ului care vrea să vină călare pe cală albă în Parlament, poate ar fi mai dură.
Bine, ce înseamnă pentru că e președinte? Și președintele are obligația să spună lucrurilor pe nume. Asta nu înseamnă că dacă ești președinte, atunci poți să spui jumătate de adevăr.
Trebuie să fie al tuturor, inclusiv al fanilor Rusiei.
A tuturor, e adevărat, a tuturor. Asta înseamnă să menții relații cu Rusia, relații bune cu Rusia, dar de poziții principiale, de poziția interesului Republicii Moldova. Asta nu înseamnă că te joci cu suveranitatea, cu integritatea sau cu securitatea Republicii Moldova.
Și eu revin la întrebare și iarăși pe viitoarele rog să răspundă. Modul ăsta de comportament pe care, mă rog, îl critică Octavian Țicu și nu doar unioniștii, ăsta este vehiculul pro-european pe care actuala putere prezidențială crede că poate exploata ca să-i aducă succes?
Eu am impresia că un fel de real politic. De unde vine real politicul, știți? Vine de la Berlin, vine din Germania. Da. Germania se comportă în felul ăsta. Vrea ca și cum să fie prietenă și cu unii și cu alții. Dar această prietenie se face, de fapt, în detrimentul și unității europene și a unor membri ai Uniunii Europene. Acest Nord Stream 2, de exemplu, este în mod evident un proiect geopolitic. Chiar dacă spune că este economic, Angela Merkel, este evident. Lucrurile încă nu s-au clarificat. Putin, dacă ar fi știut că Nord Stream-ul este asigurat, poate se comporta acum altfel decât se comportă, fiindcă este iarăși evident, e un proiect de ocolire a țărilor baltice, a Ucrainei. Dacă el n-ar avea această problemă, repet, el s-a comportat altfel.
Apropo
și
de...
mi se pare că trebuie să fie ipocrit să nu recunoaște asta. Așa face Germania.
La real politicul german trebuie de remarcat că la bugetul pe care îl are Germania își poate permite. Sau Macron, care este o supapă economică extraordinară a Uniunii Europene, el la fel își poate permite să mai prietenească. Nu și Berlusconi, care, mă rog, din alte rațiuni era prieten cu Putin. Vitale, dumneata, cum crezi? Lui Dodon ar trebui, de fapt, să-i placă chestia asta, când el spune că președinția e sub comandamentele occidentale. Dacă e sub comandamentele occidentale și aplică real politic, atunci Dodon n-ar trebui să o critique. Dar vă întreb, asta este formula de succes a președintelui Sandu?
Noi nu trăim pe Marte. Noi, atunci când analizăm retorica, discursul unui șef de stat, trebuie să ținem cont de situația regională care se întâmplă acum și vedem ce se întâmplă la granița ruso-ucraineană. Să ne aruncăm cu sapa la avioane în momentul acesta nu cred că este cazul. Și aici mă refer la ceea ce discutați un pic mai devreme legat de această retorică destul de moale a Maiei Sandu în raport cu...
Echilibrată.
A Maiei Sandu în raport cu Federația Rusă. Pe de altă parte, mai trebuie să ținem cont de un aspect și anume de... această situație de provizorat guvernamental de ceva luni, când oamenii lui Dodon sunt la butoane în executiv, rudele lui Dodon sunt șefi și miniștri la apărare și în acest context situația Maiei Sandu este destul de delicată din punctul meu de vedere pentru ca să ai un mesaj cumva mai rigid față de Federația Rusă, un mesaj pe care, da, recunosc că o bună parte din cei care au votat-o pe Maia Sandu l-au așteptat, adică o poziție mai categorică în raport cu Federația Rusă. Și eu sunt convins că o astfel de poziție la un moment dat va veni, dar atunci când lucrurile la nivel politic în Republica Moldova se vor aranja altfel. Ori în momentul acesta, Maia Sandu se găsește într-o situație în care este boicotată practic de instituțiile guvernamentale și pe acest fundal ea nu are cum să se arunce, așa cum ziceam, cu sapa după avioane și să înceapă să promoveze aceste mesaje antirusești.
Să vă întreb și invers, insistând pe același subiect, în anticipate și în general în acest moment de răscruce, este posibil ca stânga să se revanșeze? Chiar cu scorul ăsta modest al socialiștilor pe care îl arată sondajele, dar având în vedere că și pe stânga acolo se întâmplă niște fortificări, Răjdanski Saius, deci pentru că există acest mesaj echilibrat, unioniștii spun chiar nehotărât, se poate întâmpla o revanșă de stânga?
Haideți să punem pe cântar care ar fi prioritățile electorale ale electoratului din Republica Moldova. Să înțelegem dacă electoratul ar vota, în primul rând, geopolitic sau ar vota anticorupție, așa cum încearcă să promoveze această luptă anticorupție președintele Maia Sandu și partidul pe care l-a reprezentat. Din punctul meu de vedere, un eventual succes pe domeniul anticorupție. Dacă acest efort pe care îl face președintele Maia Sandu pe domeniul combaterii corupției va da la un moment dat rezultate, am în vedere până la alegerile parlamentare anticipate, factorul ăsta geopolitic va trece pe planul 2.
Ce fel de succes ar putea
mă refer la dosare.
Să ducă cineva la închisoare, efectiv?
Absolut. Din câte cunosc, sunt câteva dosare pe care Maia Sandu le veghează, ca să zic așa, încearcă să le țină sub control și să pună cumva presiune asupra procurorului general ca aceste dosare să se miște. Și dacă lucrurile astea se vor întâmpla în geopolitica, nu va mai conta atât de mult. Dar, pe de altă parte, trebuie să mai remarc și faptul că în ultima vreme destul de mulți vorbitori de limbă rusă văd care comentează pe rețelele de socializare și care apreciază acest efort pe care îl face șefa statului, anume în sensul scoaterii acestei țări din mrejele mafiei.
Mergând spre redacție, ascultam știrile la radio și mă gândeam că poate nici nu trebuie atâta presiune cât să scoți, de exemplu, cea mai recentă investigație din care rezultă că judecătorul are o concubină, concubina a primit un duty free la aeroport, mai au călătorit cu avionașul, bine mersi, judecătorul călătorea frecvent în Israel. Deci mai concludent decât așa ceva, nici nu poate să existe. Doar prezintă aceste fapte și atunci poate chiar și alegătorul de limbă rusă se va întreba de ce eu trebuie să plătesc din cotizațiile mele, iată așa un mod de viață și așa un mod de a organiza statul. Dar, Nicolae, revanșa stângii e posibilă chiar dacă sondajul arată că socialiștii sunt în derivă?
Bine, e o dezorientare a electoratului în legătură cu ceea ce s-a produs în campania prezidențială. Mă refer la electoratul, la nucleul dur al electoratului pro-rus, pro-Putin, putinist, fiindcă ei au suferit în înfrângere și e o înfrângere dureroasă. Totdeauna a suferit înfrângere chiar în pofida chemărilor lui Putin de a-l vota pe Dodon. Zicea că Dodon e persoana aceea care face bine relațiilor dintre Republica Moldova și Rusia. Cu toate astea, a pierdut Dodon. Asta înseamnă că o anumită parte a electoratului, sunt de acord cu Vitalie, o anumită parte a electoratului s-a săturat de această corupție, s-a săturat de modul cum se conduce la noi, că cei care sunt sus își umplu buzunarele fără să li pase absolut de lege, de obraz. Dar eu cred că această străpungere, cum se spune în limba engleză, nu e atât de simplă. Un judecător e prea puțin, trebuie să se întâmple ceva serios, adică o captură foarte mare, un rechin trebuiește prins ca lumea să zică, uite, s-a pornit, e altă situație. Și din păcate Maia Sandu aici nu poate face mult, nu de ea depinde, depinde de procuratură, care vedem cât de independent este, depinde chiar și de ceilalți judecători, că până la urmă tot în instanță o să ajungă un caz de...
Când a spus de rechin, mă gândeam, dar atunci când Filat a ajuns la închisoare, s-a produs această rupere a ghețarului?
Nu, fiindcă nu exista încrederea în această justiție. Toată lumea a zis că e o răfuială între dinștii. Nu au împărțit ceva și acum... Și sparg capitele.
A fost un proces total netransparent.
Da, a fost un proces netransparent, s-a văzut că...
Deci ar fi necesar nu doar un rechin, dar și condamnat,
da,
transparent, cu probe,
da.
Și...
Da, condamnat transparent, să vedem că avem judecători care chiar se conduc de buchea legii, nu se conduc de o indicație a cuiva, nu vrea să facă pe plac Maia Sandu, să zicem, sau lui Dodon, sau lui Plahotniuc, dar așa spune legea, așa fac ei. Până aici eu cred că este destul de mult. Uitați-vă, procurorul general a venit, l-a eliberat dintr-o dată pe Platon și cine crede că în cazul ăsta a triumfat justiția? Eu cred că dacă s-ar face un sondaj, mulți ar pune sub semnul îndoielii că noi ne mișcăm în direcția corectă. Și ceea ce s-a făcut până acum, că iată încă un dosar, încă un dosar. Dar cine? De la banca cutare, de la banca cutare, niște persoane nu de primă mărime, dar niște persoane care
cu siguranță au executat niște comenzi ale cuiva. Și iarăși iese că noi prindem peștișorul mic. Dar geopolitica nu o să se ducă în niciun caz. Există o mare parte de alegători care vor vota pentru un politician, fie și chiar corupt, numai dacă el merge în direcția corectă, fiindcă la noi morala e relativă, să spunem, atitudinea față de corupție e relativă, ea merge până atunci până când nu te privește personal. Dar dacă privește, atunci unii se mai uită cu o anumită indulgență.
O întrebare legat de acest clivaj sau răscruce între Est și Vest, modul de luptă cu COVID-ul, pe cine ajută mai mult? Cum s-a descurcat guvernul Chicu, Dodon, cum se descurcă acum convențional Maia Sandu cu Ciocoi interimar, ajutoarele, vaccinurile care au venit și de unde au venit, într-un fel arată sau nu? Este o hârtie de trimisor după campania de luptă cu COVID-ul?
Depinde cum percep oamenii mesajele pe care le transmit cei doi poli. Pe de o parte, Maia Sandu a intervenit și din câte ne-a spus public, a intervenit personal și de telefoane chiar ea pe la companiile mari producătoare de vaccinuri pentru a aduce cât mai mult vaccin în Republica Moldova. Pe de altă parte, avem celălalt pol, Igor Dodon și PSRM-ul cu guvernul Chicu, fostul guvern Chicu, care nu au prevăzut nici măcar un ban în buget pentru procurarea vaccinurilor și am fost nevoiți să luăm bani din fondul de rezervă al guvernului pentru a achiziționa măcar un pic de vaccin. Iată lucrurile astea, e interesant cum le vor percepe oamenii.
Cum le percep? Iată, să-mi spuneți dumneavoastră, creșterea asta de 10% disponibilitate să se vaccineze, cele mai proaspete sondaje arată percep, că oamenii într-un an de zile cu 10% a crescut dorința oamenilor. Deci cui ea trebuie?
Oamenii le percep diferit lucrurile astea, pentru că politicul și ceea ce ziceam un pic mai devreme, geopolitica prevalează, uneori inclusiv asupra lucrurilor care ar trebui să se întâmple în mod firesc, adică să înțelegi că cine ți-a făcut bine, cine ți vrea binele și cine ți-a făcut mai mult rău. De asta zic că, dacă vreți, o marjă, cred că 70-30% înclină să înțeleagă lucrurile așa cum sunt. 30% cred că în continuare merg pe factorul politic, că eu sunt cu acest politician care mă reprezintă și așa mai departe.
Eu sunt foarte curios, iată, să știu, nu știu, sociologii, dacă au asemenea comentarii, dacă în scorul general a popularității politicienilor, partidelor, componenta asta de COVID, de luptă cu COVID-ul, trage la cântar și cât de mult trage la cântar. Pentru că, iarăși, și fanii lui Dodon au ajuns la concluzia că Dodon a făcut un mare de serviciu, că s-a băgat el în... era frontman-ul, dincolo de faptul că și-a dăunat, el a dăunat, în general, campanii de anti-COVID. Și acum... la urne, când se va duce lumea, probabil în buletin va marca și pornind de la experiența lui anti-COVID.
Eu sunt absolut convins că cetățenii vor sancționa PSRM-ul și această, așa zis, majoritate parlamentară controlată de Igor Dodon pentru acest joc de instituire a stării de urgență pentru amânarea alegerilor parlamentare anticipate. Lucrurile astea sunt atât de evidente încât nu cred că oamenii nu sesizează lucrurile astea. Mai ales după ultimele decizii, când au fost în genere anulate puținele restricții care erau impuse de această comisie pentru situații de urgență. Pentru acum, orice om care are un minim spirit de analiză se întreabă, ok, dar care este atunci rostul menținerii acestui? Dar ce ați fi vrut, domnul Carol?
Iar în mitraliere, taburi cu mitraliere la răscucea drumului?
Nu, eu în general nu am înțeles din start care a fost rostul acestei stări de urgență.
Vă faceți într-o urechi, cum spune la țară.
Nu, eu...
Ați înțeles foarte bine politic, care a fost rostul.
Politic eu am înțeles foarte bine care este rostul, dar pornesc de la premisa că noi avem în fruntea acestui stat niște oameni care gândesc prin prisma cetățenilor. Dacă ai vrut să faci bine cetățenilor și să oprești pandemia și să rupi lanțul pandemic, atunci trebuiau niște măsuri urgente, de scurtă durată, ai rupt lanțul pandemic și dai voie economiei să respire, oamenilor să meargă după ora 23 acolo unde au de mers, nu institui niște reguli total aberante, tocmai pentru ca să justifici această stare de urgență cu scop politic de a evita dizolvarea Parlamentului.
Cineva îmi spunea că legile în general se fac pentru oameni cum Scadi, care au bun simț și obraz. Că cine nu are obraz și continuă să neglijeze restricțiile, poți să-i spui și stare de urgență. Sau Nicolae, dumneavoastră, cum credeți? Lupta cu COVID-ul, deci cui i-a adus mai multe profituri?
Lupta cu COVID-ul le-a adus profituri tuturor. Cei care credeau că există...
Farmaciștilor în primul rând.
Da, farmaciștilor, da, în primul rând. Eu cred că pentru unii trage la cântare activitatea Maesandu, în sens că a telefonat, a trimis scrisori, a luptat să vină vaccinuri în Republica Moldova. Pentru alții, cred că contează modul de comportament al lui Dodon, al guvernului. Accentul ăsta pe vaccinul rusesc, el spunea că eu o să fiu cobaiul, eu primul o să mă vaccinez, că putem să avem încredere. E adevărat că pe urmă lucrurile s-au mai...
Dacă nu s-a vaccinat Putin, da, nici el așa nu prea era disponibil.
Da, nu s-a vaccinat Putin și el a dat. Dar asta e. Celora care le place Rusia, le place Putin, le place Dodon...
Vezi comratul.
Da,
da,
da, tot comratul, Taraclia și așa mai departe, au și întors vaccinurile.
Totuși, Pfizer-ul l-au luat.
Trohidle sebe.
Da.
Asta demonstrează totuși cât de influențabili sunt cetățenii de acolo, din autonomia găuză. Iată, ei o să voteze sau în cazul lor, la cântar, o să trag acest COVID în folosul lui Dodon. În alte cazuri o să trag în partea cealaltă. Dar eu cred că până la urmă modul de comportament al lui Dodon a fost rușinos, al guvernanților a fost rușinos și majoritatea cetățenilor care, să zicem așa, au un anumit discernământ, desigur că o să taxeze acest comportament. Și asta o să-i determine pe cei care, puțin la număr, un procentaj de 16% dintre participanții la vot, vorbitori de limbă rusă, mă refer, au votat pentru Maia Sandu în alegerile prezidențiale. Păi acest 16% cred că s-au convins că au procedat corect după comportamentul Maia Sandu și poate că o să mai vină și alții care o să voteze în favoarea Maia Sandu sau în favoarea PAS-ului, în favoarea acestei idei noi de guvernare pe care vrea să o reprezinte Maia Sandu.
Deci, vom trăi și vom vedea, inclusiv managementul anti-COVID, ce dividende aduce cui mai mult, cui mai puțin. Nu vreau să las impresia că lansez diterambe la adresa statului Israel, dar nu contenez să repet că eu nu-mi imaginez în Israel, de exemplu, prim-ministru să discute în termeni ăștia, hai schimbați, vă rog, lingurița, hai nu mai împărtășiți cu o singură linguriță, sau să discute despre, da, poate vă vaccinați, da, poate nu vă vaccinați. Deci, categoric, dacă vreți să mergi la restaurant și la plajă și în locurile sfinte, vaccinați-vă și prezentați acte. Și e vorba de un stat care a apărut, dacă vreți, pe piatră seacă, în condiții de ostilitate în jur și cu elemente ex-sovietice cărate de prin Uniunea Sovietică, de prin toate republicile acolo, cu mentalități și cu tot felul de hibe pe care le-a depășit. Și cu contradicții interne și cu lupte politice și cu corupții și cu tot ce vreți. Dar e un stat care s-a vaccinat, care, iată, se poate prezenta exemplar, după mine, în fața lumii întregi, cum se poate mobiliza un stat, așa cum s-a mobilizat în multe alte situații. Și aici chiar îi dau dreptate partidului Șor, care spune, poate luăm de acolo exemplu, ne uităm mai mult încolo. Poate e singurul moment în care îi dau dreptate domnului Ilan Șor atunci când iese cu aceste povățuiri de la distanță. Pisma izdalica, cum era cândva despre Lenin. Aici noi o să punem punct și virgulă. Vă îndemnăm să aveți răbdare până la următoarea întâlnire cu Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu, când iarăși vom avea material de analizat să vedem încotro ne mișcăm, cât de repede, care-i intenția adevărată a politicienilor, ușor de detectat după acțiuni, nu după vorbe, dar după acțiuni. Și asta vă îndemnăm noi de fiecare dată. Memorie și acțiuni. Faceți abstracție de bla bla bla.
Uneori, din păcate, nu poți să detectezi nimic, incoerență și în vorbe și în acțiuni.
Da, dar ținerea de minte ne ajută.
Ținerea nouă ne ajută, dar eu zic că nu ne ajută să înțelegem ce fac ei.
Mai devreme sau mai târziu se developează.
Mi-mi place bancul ăsta cu un analist, îl întreabă, măi, tu înțelegi ce se întâmplă? Și acum și să-ți explic, eu pot și eu să-ți explic, tu înțelegi sau nu?
Exact. Deci pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.